Denne morgen kan vi åbne vores bibler til salme nummer 24. Den 24. salme. Salme 24 skriver David. Jorden med alt, hvad den rummer, verden og dens beboere, tilhører Herren. For han har grundlagt den på havene, grundfæstet den på strømmene. Hvem kan drage op til Herrens bjerg? Hvem kan stå på hans hellige sted? Den, som har skyldfri hænder og et rent hjerte. Den, som ikke farer med løgn og ikke svæver falsk. Han henter sin velsignelse hos Herren og retfærdighed hos sin frelses Gud. Sådan er den slægt, som søger ham, som søger dit ansigt, Jakobs Gud. Løft jeres hoveder i porte. Løft jer i ældgamle døre, så ærens konge kan drage ind. Hvem er ærens konge? Det er Herren, stærk og vældig. Herren vældig i krig. Løft jeres hoveder i porte. Løft jer i ældgamle døre, så ærens konge kan drage ind. Hvem er han, ærens konge? Herskers herre, han er ærens konge. Gerne begynde et andet sted end i salme 24. Gerne begynde med at tale til jer om pagtens ark. Pagtens ark var den her kasse, den her boks, som Moses havde fået befalet skulle udarbejdes til deres vandring og til deres tilbedelse i ørkenen. Det var egentlig ikke, fordi den var specielt stor. 70 gange 70 gange 115 centimeter. Den var udformet af akacietræ, og så var den beklædt med guld. Dens låg, som også var af guld, havde ovenpå sig to afbildninger af keruber, de her helt særlige engle. Inde i arken, altså kassen, æsken, boksen, kald den hvad du vil, kisten, der lå de to stentavler med de 10 bud. Der lå Arons stav, der blomstrede, og så lå der en skål med manna. Det var lidt forskelligt, hvad der lå på forskellige tidspunkter, men det var det, vi får overleveret fra Hebræerbrevet. Da Israel gik over Jordanfloden, der gik arken foran dem. Da de gik rundt om Jeriko, der var arken der også. Og de havde vundet mange en krig ved, at arken var til stede. Og selvom selve den her kasse var noget særligt, en kiste beklædt med guld, med de her frygtindgydende engle ovenpå, det har været noget specielt. Så var det ikke det, der var det mest specielle ved den. Det, der var det mest specielle ved den, var, at Gud havde taget bolig mellem keruberne. Det var det mest specielle. For Israel blev den noget konkret. Noget, de kunne se på og sige, det er her Gud. Men den blev misbrugt. I 1. Samuels bog, kapitel 5 og 6, der læser vi, at Israel er i krig mod filistrene. Og så tager de arken med sig i kamp. Og de begyndte at stole på arkens synlighed frem for Guds nærvær. De tænkte, hvis bare vi har den her kasse med os, så vinder vi. Men de glemte, at det var ikke kassen i sig selv, der gjorde, at de vandt krigene, at Jeriko faldt. Og at Jordanfloden stoppede, det var den Gud, der bor på arken, der gjorde det. De glemte Guds nærvær. De brugte den som en slags lykkeamulet. Og det gjorde, at Gud lod dem tabe arken, og at arken blev stjålet af filistrene. Filistrene de fik dog hurtigt kærligheden at føle, i det, at den voldte dem store problemer, og de sender den væk, og sender den retur, og arken ender i Kirjat Jearim, også kaldet Baala, i 70 år. Og der står den så. Men så i 2. Samuels bog, I kan prøve at slå op der engang, samtidig med, at I forbliver i salme 24, og der skal nok komme en pointe med alt det her lige om lidt. i 2. Samuels bog, kapitel 6. Der læser vi sådan her. Fordi David, han tænker, jeg må have arken op til Jerusalem. Nu har vi Jerusalem, og Guds paks ark, den skal være i Jerusalem. Prøv at høre, hvad der så står i vers 1-10. Derpå samlede David alle udvalgte mænd i Israel, 30.000 mand. Han brød op, og med hele sin hær drog han til Baala, eller Kirjat Jearim, i Juda for at hente Guds ark, som bærer navnet herskers herre, som troner på keruberne. De satte Guds ark på en ny vogn og førte den fra Abinadabs hus på højen. Og hvis jeg var en filmskaber, og det er jeg ikke, så vil jeg her begynde at spille sådan noget halvuhyggelig musik. I det, de sætter arken på vognen, så burde der være en klokke, der ringede. Og så er der sådan noget musik i baggrunden, skal I forestille jer, at her nu begynder det at blive uhyggeligt, ligesom når man godt ved, at forbryderen han står rundt om hjørnet i filmen, og at nu kommer han nok, og nu springer han nok ud. Sådan er musikken nu, forestil jer det. Så står der Usa og Ajo, Abinadabs sønner, kørte vognen. Usa gik ved siden af Guds ark. Ajo gik foran. Mens David og hele hans hus dansede for alle kræfter fra Herrens ansigt til sang og til spil af sitar, harper, pauker, sistre og cymbler. Men da de kom til Nakons tærskeplads, rakte Usa ud efter Guds ark og greb fat i den, fordi okserne snublede. Og da flammede Herrens vrede op mod Usa, og Gud slog ham ihjel på grund af hans forseelse, og han døde der ved Guds ark. Men David blev vred over, at Herren var brudt løs imod Usa, og derfor kaldte han det stedet for Perez Usa, og det hedder det den dag i dag. Ved den lejlighed blev David grebet af frygt for Herren og sagde, hvordan skal Herrens ark kunne komme hjem til mig? Og han ville ikke flytte Herrens ark hjem til sig i Davids byen, men satte den i Gatitten Obed-Edoms hus. Obed-Edom har nok sagt, mange tak, den har lige slået en mand ihjel. Så det, der sker er, at de tager Herrens paks ark, og de sætter den på en vogn. Og som en hver god lille jødisk dreng dengang ville have vidst, der havde læst Toraen, der havde læst Bibelen, så vidste de godt, at arken ikke måtte sættes på en vogn, men skulle bæres. Det står klart og tydeligt i 4. Mosebog kapitel 7, vers 6-9, at de skulle bære de hellige ting på skuldrene. Og ham her, Usa, han tænker, nej, oksen er ved at snuble. Hvad nu, hvis arken falder af vognen og går i stykker? Hvad vil Gud så ikke tænke? Så han rækker ud efter arken, og han gør det, han ikke må. Han rører ved det, der er helligt. Og Gud slår Usa ihjel. Usa gør det her med et oprigtigt hjerte. Men sand bibelsk tilbedelse handler ikke om at have et oprigtigt hjerte. Masser af mennesker med oprigtige hjerter er døde og vågnet op i helvede. Blot fordi de var oprigtige, frelser ikke. Sand Bibels tilbedelse er tilbedelse i overensstemmelse med ordet, ikke i overensstemmelse med, at vi har et oprigtigt hjerte. Og David bliver rasende og placerer altså midlertidigt arken i Obed-Edoms hus. Men prøv så at se, hvad der sker i vers 11-16. Herrens ark stod nu i Gatitten Obed-Edoms hus i 3 måneder, og Herren velsignede Obed-Edom og hele hans hus. Da kong David fik at vide, at Herren havde velsignet Obed-Edoms hus og alt, hvad han ejede, for Guds arks skyld gik han hen og førte Guds ark op fra Obed-Edoms hus til Davids byen under festglæde. Da de, der bar Herrens ark, havde gået 6 skridt, ofrede han en okse og en fedekalv, og iført en lindet efod dansede David af alle kræfter fra Herrens ansigt. Således førte David og hele Israels hus Herrens ark op under jubelråb og hornklang. Så han ser, David, at der er velsignelse i at have Herrens ark. Så han får den op til Jerusalem, efter de har gået 6 skridt offer de, og de danser, og de sørger for at bære arken den her gang, og den kommer til Jerusalem og bliver placeret i tabernaklet, hvor den hører til. Husk, at templet er endnu ikke bygget. Nu kommer sløjfen, pointen. For de fleste mener, at salme 24 blev skrevet til den her anledning. Til anledningen af, at arken føres fra Obed-Edoms hus op til Jerusalem. At I skal forestille jer, når vi gennemgår salme 24, at de går her, de danser, de bærer arken, som de skal, de ofrer til Herren, som de bør. Og David stiller spørgsmålet i salme 24, vers 3. Hvem kan drage op til Herrens bjerg? Hvem kan stå på hans hellige sted? Hvem kan drage op til Herrens bjerg? Hvem kan tage arken op til Herrens bjerg? Hvem kan stå ved tabernaklet med arken? Hvem kan det? Det er det, der er spørgsmålet, som vi må forsøge at besvare i dag ud fra salme 24. Hvem kan tage arken til Herrens bjerg? Hvem kan gå hen og møde Gud? Hvordan kan du og jeg møde Gud? Det er spørgsmålet over alle spørgsmål. For prøv at se i salme 24, vers 1 og 2. Der står, at jorden med alt, hvad den rummer, verden og dens beboere, tilhører Herren, og han har grundlagt den på havene, grundfæstet den på strømmen. Tænk så, at alt tilhører Gud. Han har skabt det alt sammen, og han ejer det alt sammen. Vi læser det igen og igen i skriften i 5. Mose kapitel 10, vers 14. Himlen og himlenes himmel og jorden med alt, hvad der er på den, tilhører Herren. Salme 50, vers 12. Bliver jeg sulten, siger jeg ikke til dig, for jorden er min med alt, hvad den rummer. Og salme 89, vers 11. Himlen tilhører dig, jorden tilhører dig, du grundlagde jorden med alt, hvad den rummer. Det er en frygtindgydende tanke at skulle bringe Guds ark op til Jerusalem, når man 3 måneder forinden har set Uzza blive udslettet for at prøve på at gøre noget tilsyneladende godt. Og når vi tænker på, og når David tænkte på, at Gud har skabt alt, og Gud kan gøre, hvad det passer ham. Hvis han har skabt noget, så ejer han det, og hvis han ejer noget, kan han gøre med det, hvad han vil. Hvis han vil slå Uzzas ihjel på stedet, så kan han det. Og hvis han den her dag vil modtage Davids tilbedelse, så kan han det. Det er op til ham. Fordi han har skabt alt, så er han ikke begrænset til at blive tilbedt ved tabernaklet i Jerusalem eller senere ved templet i Jerusalem. Så kan han tilbedes alle steder, også på vejen til Jerusalem, også her i dag i Hillerød i år 2025, for han ejer alt. Han kan tilbedes alle steder. Når han har skabt alt, så kan han også give velsignelse til Obed-Edoms hus, hvis arken står der. Og det er ham, der har skabt alt, og det er også ham, der regulerer eller bestemmer, hvordan han skal tilbedes. Vi kan ikke bare opdigte vores egne systemer og skabe vores egen religion. Vores tro må og skal være i overensstemmelse med Bibelens ord. Han har skabt det, han bestemmer det, han siger det, han gør det. Gode motiver er ikke tilstrækkeligt. Gode motiver, det får os ikke ind i himlen. Gode motiver fik den dag slået Uzza ihjel. Når vi tænker på, og når David tænker på, hvilken Gud det er, han tilbeder. Den her frygtindgydende Gud, der på et øjeblik kan slå en mand ihjel. Den her Gud, som har skabt alt og bestemmer alt, så er der ingen tvivl om, at han kan stille spørgsmålet, hvem i alverden kan komme dig nær? Hvem kan drage nær til dig? Hvem kan drage op til dit bjerg? Hvem kan stå på det hellige sted? Og det er det spørgsmål, han stiller i vers 3. Det hellige sted er et synonym for tempelbjerget. Det er et sted, hvor at på en håndgribelig måde, hvor de kunne opleve Gud. Men David spørger, hvordan kan vi stå der? Hvem er værdig til at stå foran den almægtige Gud? Spørgsmålet kunne også stilles sådan her. Hvordan kan en uretfærdig synder stå foran en retfærdig Gud? Kan det lade sig gøre, spørger David. Hvem er det, der kan det? Og det svar, det kommer i vers 4-6 af salme 24. Han siger, den, der vil stå foran Gud, må stå der med skyldfrie hænder, med et rent hjerte. Han kan ikke fare med løgn, og han kan ikke svæve falsk. Hvis du vil komme op til Herrens bjerg, hvis du vil stå foran Gud, så må du være fuldkommen, siger han. Så må du være perfekt. Så må du være retfærdig. Så må du have et rent hjerte. Og tilnærmelsesvis kunne det måske være okay, hvis vi siger, at vi overholder de 10 bud, eller de 613 bud i Toraen. Er vi så okay? Er det så godt nok? Det vil farisæerne have sagt ja til. Men Jesus, han tog den et skridt videre. Han sagde, det er ikke nok, at du ikke begår ægteskabsbrud. Hvis du ser på en anden mands kvinde med lyst i dine øjne, så er du en ægteskabsbryder i hjertet. Det er ikke nok, at du ikke slår ihjel. Hvis du bliver vred på et andet menneske, siger Jesus, så har du allerede slået det menneske ihjel i dit hjerte. Og pludselig gør Jesus det, som vi troede bare var en ydre overholdelse af loven, til et spørgsmål om vores hjerter. Hvor at hver eneste af os har været vred på et andet menneske. Hver eneste af os har begået de her synder på den ene eller den anden måde. Og pludselig står vi alle skyldige. Pludselig har vi alle blod på vores hænder og må sige, jeg er ikke værdig. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke drage op til Herrens bjerg. Jeg kan ikke stå på hans hellige sted. Hvis jeg står foran den Gud, som udsletter Usa for at gøre en god gerning, hvem er jeg så? Hvordan skal jeg så komme derhen? Standarden er, siger Jesus i slutningen af Matteus kapitel 5, perfektion. Vær da derfor fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen. Værsgo, siger han. Det er lidt som med den rige unge mand, vi læser om i Markus kapitel 10. Kan I huske ham? Der kommer til Jesus og siger, hvad skal jeg gøre for at arve det evige liv? Og Jesus siger, hold budene. Åh, hvilket bud? Jeg har holdt dem alle sammen, siger han. Og så nævner han de bud, der har med mennesker gjort. Alt det har jeg gjort. Jeg er en rigtig god et rigtig godt menneske. Jeg har rigtig gode motiver. Jeg gør rigtig mange gode ting. Og så siger Jesus, du mangler en ting. Fordi han kunne godt se, at der var noget mere. Der var noget, der holdt ham tilbage. Der var noget, der holdt ham fra Gud. I den rige unge mands tilfælde, der var det hans rigdom. Og der siger han til ham, du rige unge mand, gå ud og sælg alt, hvad du har, og giv det til de fattige. Ah nej, det kan jeg ikke, siger han. For ham var det penge. For andre var det måske en ven eller et familiemedlem. For andre igen er det måske deres arbejde. Eller deres fritidsaktivitet, der holder dem fra Gud. Prøv at se, hvad der videre står i salmen, vers 5. Han henter velsignelse hos Herren og retfærdighed hos sin frelses Gud. Vi kan ikke være gode nok. Den rige unge mand, som havde gjort alt det her godt, var ikke god nok. Jesus gjorde det klart i bjergprædikenen, at vi vil aldrig i os selv være gode nok, men vi kan hente vores velsignelse hos Herren og retfærdighed i vores frelses Gud. Retfærdighed må modtages fra Gud. Og vidste du, der er to religioner i den her verden? Kun to. Er der ikke islam, buddhisme, hinduisme og kristendom, og det ene og det andet og det tredje? Nej, der er to religioner. Den ene religion, den hedder gør-det-selv-religion. Det er sådan en rigtig handymandsreligion, om du vil. Jeg kan gøre det selv. Jeg er god nok. Hvis jeg bare gør flere gode ting, end jeg gør dårlige ting, så kommer jeg i himlen. Og alle andre religioner, de handler om at gøre nok ting til, at du ender i en eller anden form for himmel. Så kalder de den alle mulige forskellige ting. Hvad den religion kalder sig, hvad der står på deres dør, om der står islam, buddhisme, Jehovas vidner, eller hvad der nu står, så er det en handyman gør det selv religion. Jeg kan gøre det selv. Hvis jeg går fra dør til dør hver lørdag, så kan det være, at jeg er blandt de 144.000, siger Jehovas vidner. Hvis jeg gør sådan og sådan, siger islam, hvis jeg overholder de fem søjler, så kan det være, at jeg er værdig til at komme ind i vores himmel, siger islam, og så videre. Det er selvfrelse. Det gør det selv. Men der findes en anden religion, og jeg bryder mig slet ikke om at bruge udtrykket religion, fordi det er så misbrugt. Men der findes en anden. Det er ikke en gør-det-selv-religion. Det er en Gud-gjorde-religion. Det er troen på, at det ikke handler om, hvad du og jeg kan gøre, men om, hvad Gud har gjort i Jesus Kristus. Om, at det ikke handler om din retfærdighed, men om hans retfærdighed. Hvad er svaret på det her? Han siger i vers 6, sådan er den slægt, der søger ham, som søger dit ansigt, Jakobs Gud. Der står faktisk ikke på hebraisk Jakobs Gud, der står faktisk kun Jakob. Sådan er den slægt, som søger dit ansigt, Jakob. Og formodentlig fordi, at Jakob havde det her ansigt-til-ansigt fællesskab med Gud, da han ved Penuel, den skæbnesvangre nat, kæmper med Gud. At han så Gud ansigt til ansigt og overlevede. For svaret er ikke i gode gerninger. Svaret er ikke i at gøre nok. Svaret er i at have et ansigt til ansigt fællesskab med Gud. Og jeg er sikker på, hvis du har kommet i kirke et lille bitte stykke tid, så tusind gange før har du hørt det, at kristendommen er ikke en religion, men en relation. Det handler ikke om, hvad vi gør, men om, hvad han har gjort. Så hvordan kan jeg drage op til Herrens bjerg? Hvordan kan jeg stå på hans hellige sted? Det ultimative svar kommer i vers 7-10. Prøv en gang igen at tænke tilbage. Og de kommer der med arken. De bærer den op fra Obed-Edoms hus. Og nu står de foran porten. Foran Jerusalems port. Og de af jer, der er så privilegerede, har været i det nutidige Jerusalem. Prøv at forestille jer en af dens porte. Og men dens porte på Davids tid har været anderledes og set anderledes ud, så forestil dig stadig en port. Ikke en port, der er åben, som vi ser dem i dag, men en port, der kunne lukkes med dør. Og så læser vi sådan her. Løft jeres hoveder i porte, løft jer i ældgamle døre, så ærens konge kan drage ind. Synger de. Fra den ene side, fra ydersiden af porten. Så fra indersiden af porten synger de tilbage, hvem er ærens konge? Og så svarer de, det er Herren stærk og vældig, Herren vældig i krig. Luther han oversat det her. Gør døren høj, gør porten. Som vi også sang det i en salme for lidt siden. Hvorfor? Fordi den ærens konge, der må gå ind gennem den port, han har behov for den højeste port, for den videste port, for at han kan komme ind. Så stor, så mægtig er. Så mægtig, så fantastisk er. De spørger, hvem er ærens konge? Så svares der, han er stærk og vældig, vældig i krig. Og det gentages. Og så kunne de bære arken ind og sætte den på sin retmæssige plads i tabernaklet, senere i Salomos tempel. Det gentages igen i vers 9 og 10. Men det slutter ikke der. For en dag ville porten, 1000 år senere, åbne sig på ny. Og ærens konge ville drage ind. Denne gang sagt modig og ridende på et æsel, et æselhoppes føl. Ind gennem Jerusalems port, under jubelråb, den palme søndag, da Jesus red ind. Og da porten åbnede den modsatte vej, ville han igen gå ud mod Golgata. Og det er her, at herskers herre vandt den virkelige sejr, hvor han sejrede over død og synd. Han besejrede det, vi ikke kan ved sin død på korset. Vi er nødt til at søge retfærdighed hos vores frelsesgud, fordi han er herskers herre. Han har vundet det. Det betyder, at han er herskers herre. Han har vundet over døden, han har vundet over synden, og han har gjort retfærdigheden mulig. Han er grunden til, at vi kan drage op til Herrens bjerg. Han er grunden til, at vi kan stå på det hellige sted, og vi ikke dør som Uzza, fordi at Jesus døde i stedet for os. Vi har ikke skyldfrie hænder, vi har ikke et rent hjerte. Men det kan du få. Du kan tilregnes det. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der kender de her temmelig åndssvage reels, som kommer på Facebook og Instagram og YouTube og TikTok og hvor de ellers kommer. Hvis du ikke ved, hvad en reel er, så føl dig velsignet, for det har du ikke behov for at vide. Men det er i sagens natur en relativt kort video, som typisk er til for at underholde. Og så er der en endeløs strøm af dem. Du kan blive ved. Det er det, der er så forfærdeligt ved dem. Men den anden dag dukkede der en op, som faktisk var meget god. Det skulle forestille nogen, der stod foran himlens port. Og så havde de fået udleveret en mappe eller et ringbind eller noget, der viste, hvad de ligesom havde præsteret i det her liv. Og den første, der kom, der åbnede de der stod ved porten, der fremgik ikke, hvem det var, og sagde, og så kan jeg ikke huske præcis, hvad de sagde, men lad os nu bare forestille os, at hende her, hun havde gjort nogle gode ting og nogle ret dårlige ting, og hun havde det ikke så godt. Og så sagde hun, det er fint, du må lige stille dig op på vægten og se. Hun stiller sig op på vægten, og der var dårlig i den ene side og god i den anden side, og pilen den bang ned på dårlig. Nå, du går den vej. Nå. Så kommer den næste. Og det var altså sådan en, der rigtig havde lavet meget velgørenhedsarbejde og rigtig gjort det godt. Og siderne i hans ringbind, de var nærmest hvide. Og han siger, det ser godt ud. Du har gode forhåbninger. Han stiller sig op på vægten, og den går lidt over mod god, og så lige pludselig så rører den ned på slem. Nå, du går også den vej. Og så kommer der en, der har gjort en masse skidt, og den rører også ned på slem. Og så kommer der en, der er lidt af værd i det der ringbind. Og så træder Jesus frem, forestiller det, i den her ved, og han siger, ham der, han tilhører mig. Og de kigger, nå, der er noget skidt. Nå, vi bytter den ud med den her, siger han så. Og så siger han, træd op på vægten, og ham der manden, der står foran himlen, skal til at træde op. Nej, ikke dig, du skal ikke træde op på vægten, siger han. Jesus træder op på vægten i stedet for dig. Og Jesus træder op på vægten, og selvfølgelig går den over på fuldkommen, komplet god. Og det er jo det, Jesus har gjort for dig. Han er fuldkommen, komplet god. Han overholdt hele loven. Han gjorde det alt sammen. Og du kan blive ved fra nu af og resten af evigheden. Du vil stadigvæk, billedligt talt, stå i himlen en dag og sige, her, der er noget godt og noget skidt, og noget er ikke så godt. Men det er ligegyldigt. For hvis du tilhører Jesus Kristus, så står han på den fiktive vægt i stedet for dig. Det er ham, der går i stedet for dig. Men ikke nok med, at han står på vægten, om du vil. Han døde også på korset i stedet for dig. Fordi du og jeg, vi fortjener det kors, som Jesus døde på. Og han siger ikke bare, at jeg står på en vægt og bliver vejet. Nej, han hang på et kors og døde den mest pinefulde død, man kunne dø. Så at han er ærens konge, og det er ham, der gør, at du kan drage op til Herrens bjerg og stå på det hellige sted. For Gud er i sig selv frygtindgydende, men i Jesus Kristus, kan vi drage nær. Så er der to små ord, der udebliver, som vi ikke har talt om endnu. Det er de to ord, Selah, som står i slutningen af vers 6 og i slutningen af vers 10. Og så vidt vi ved, så betyder Selah noget i retning af, stop op og tænk over det her. I stedet for bare at synge videre eller læse videre, så stop lige op et øjeblik og tænk. Og det synes jeg er en passende måde at afslutte på. Prøv at se, hvor det står. Det står ud for vers 6. Sådan er den slægt, der søger ham, som søger dit ansigt, Jakob, eller Jakobs Gud. Tænk over det, siger han. Den slægt, der kan være retfærdig, den slægt, som kan drage op til Herrens bjerg, det er den slægt, der har et personligt forhold til Jesus. Det er den, der har en relation til Jesus. Tænk over det. Tænk også over en anden ting. Det er, hvem der er ærens konge. Hvem er herskers herre? Tænk over det, at det er Jesus. At når vi læser den her salme, så er vi nødt til at se Jesus i hele salmen. Det er ham, der gør, at vi kan drage op. Det er ham, der gør, at vi kan stå. Og hvis vi glemmer det, så glemmer vi kernen i det alt sammen. Så stop op og tænk over de ting. Lad os bede. Herre, når vi læser, hvem kan drage op til Herrens bjerg? Hvem kan stå på hans hellige sted? Og vi indser, at det kan vi. Ikke fordi vi er noget, men fordi at du er i os. Og du har givet os nyt liv i din søn, ved din ånd. Så er vi der taknemmelige. Fordi at du gik i stedet for os. Og for det tilbeder vi dig. For det lover vi dig. Og for det ærer vi dig. Vi ophøjer dit hellige navn. Og vi priser dig.